بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bertemu kembali di masjid ini dalam rangka membaca kitab Lumul Ittiqad Al-Hadi li Sabil Rasyad. Masuk pada pasal baru, faslun fi kalamil a'immah as-salafis sifat, pasal tentang ucapan para salaf, para imam-imam ahli sunnah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada ucapan Imam Ahmad. Qala Imam Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad bin Hanbal رحمه الله تعالى في قول النبي إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها ونعلم أن ما جاء بالرسول حق ولا نرد على رسول عليه الصلاة والسلام ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, ketika beliau berbicara tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat Allah yang antara contohnya terdapat dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam, Inna Allah yanzilu ila sama'id dunya, hadith mutafakun alaih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, inda thulutsil lail akhir, pada sepertiga malam yang terakhir. Ini sabda Nabi kita, ini ucapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberitahukan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabb kita yang jilu turun ila sama'id dunya, ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Allah berkata, man yad'uni fastajibu lahu, siapa yang berdoa kepada aku, aku akan mengabulkannya. Wa man sa'alani fa'ataituhu, barang siapa yang minta aku akan beri. وَمَنِ اسْتَغْفَرَنِي فَغَفَرْتُ لَهُ. Barang siapa yang minta ampun kepadaku, aku akan ampuni. Ini contoh sifat. Bagaimana cara mengimani hal ini? Ini akan kita bacakan. Ucap Imam Ahmad. Kemudian contoh riwayat sifat Nabi yang lain. Ya, sifat Nabi, sifat Allah Azza wa Jal dalam hadis yang lain. Inna Allah yura yawmul qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yura, akan dilihat nanti di yawmul qiyamah. Hadis lengkapnya Rasulullah SAW menyatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarana al-qamara lailatal badr la tudammuna fi ru'yati. Inilah lafaz hadisnya. Nabi mengatakan, innakum sesungguhnya kalian akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di yaumul kiamah sebagaimana kalian melihat bulan, tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Bagaimana cara memahami riwayat-riwayat yang semisal ini? Maka disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan, nu'minu biha. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita beriman dengan berita-berita tersebut. Kita beriman, meyakini, mempercayai dan membenarkan. Nu'minu biha wa nusaddiquha. Yang kedua, kita membenarkannya bahwa hal itu adalah benar. Ini yang harus kita lakukan. Kenapa demikian? Karena berita ini wahyu. Tidak mungkin Rasul berbicara tentang hal ini kecuali ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Tidak mungkin Rasul berbicara sekehendaknya tentang Allah Azza wa Jal. Allah turun ke dunia, Allah akan dilihat kelak nanti di yaumul qiyamah oleh orang beriman. Tanpa wahyu tidak akan mungkin. Karena itu kaum muslimin, wajib kita mengimaninya. Karena kita telah beriman kepada rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para rasul, dan ini termasuk sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unsaddiqu biha, kita membenarkannya. Membenarkannya karena itu sesuatu yang diwahyukan pasti benar. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu datangnya dari Rabb-mu. Sehingga berita-berita seperti ini adalah kebenaran karena datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita benarkan. Demikian juga tidak mungkin kita menolaknya. Apa modal kita menolak berita ini? Gak masuk akal momennya. Loh, ini wahyu. Akalmu mengatakan tidak masuk akal karena akalmu itu cetek. Tidak akan tahu tentang Allah Azza wa Jalla kecuali ada berita melalui wahyu. Om, kita saja berbicara tentang apa yang ada di balik tembok ini, tidak mampu kok. Padahal dekat dengan kita. Apa yang ada di balik tembok ini? Wallahu a'lam. Kita tidak melihat, kita tidak merasa. Padahal itu sama-sama makhluk dekat kita. Saja tidak mampu, apalagi berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ketika ada wahyu, wajib bagi kita mempercayainya, membenarkannya. La kaifa. Yang ketiga ada beliau, la kaifa. Tidak ada
pertanyaan tentang bagaimananya. Tidak ada pertanyaan tentang bagaimananya. Bagaimana Allah turunnya? Bagaimana kelak di akhirat kaum mukminin melihatnya? Tidak perlu ditanyakan tentang bagaimananya. Kenapa demikian? Dikarenakan tidak ada berita tentang bagaimananya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita menggambarkan dengan benak-benak kita. Karena sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh panca indera, maka tidak akan bisa kita bayangkan. Tidak nampak di mata, tidak terasa, tidak bisa diraba. Sesuatu adalah sesuatu yang gaib, yang kita tidak tahu kecuali melalui wahyu. Sudah selesai. Bagaimana wahyunya? Ya begitulah kita dalam mengimaninya, tanpa membagaimanakannya. Karena memang hal itu dilarang dalam agama. Allah berfirman nanti di bawah itu, laisa kamitsli syai, tidak ada yang serupa dengan Allah apapun. Wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sehebat apapun kita dalam menerawang, tidak akan mungkin mampu. Karena ini bukan ranah akal manusia. Ini hanyalah melalui wahyu semata. Wala makna, dan tidak pula kita memaknai. Maksud tidak memaknai adalah tanpa kita memaknakan kepada makna yang lain selain yang ada pada zahir nas. Zahir nas yang nampak dari nas terjemahannya adalah yang zilu rabbuna, Rab kita turun. Selesai juga. Yang namanya turun dari atas ke bawah. Jangan kita maknakan makna turun adalah menaiki tangga. Itu kalau manusia. Makna turun adalah pakai lift. Jangan kau maknakan kepada makna yang tidak ada tertera di situ. Nabi mengatakan yang jilu rabbuna ila samai dunia, Rabb kita turun ke langit dunia. Selesai saja. Tidak perlu kamu maknakan kepada makna yang lain. Karena pasti salah ketika kita memaknakan nas yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah di luar dari yang disebutkan oleh ayat maupun hadis. Itu namanya ta'wil. Sehingga belum mengatakan ulama makna. Wala narudu syai'an minha. Yang berikutnya, Jabir bin Ahmad. Dan kita tidak boleh menolak salah satu apapun itu darinya. Tidak boleh kita menolak. Tidak boleh kita menolak salah satu dari nama dan sifat Allah atau ayat dan hadis yang menyebutkan nama dan sifat Allah. Kalau kita menolak, maka akan terkena hukum kekufuran disebabkan karena penolakan. Itu menyebabkan murtad pelakunya ketika orang tersebut menolak. Kenapa dia menolak? Karena hakikatnya tidak percaya dengan berita-berita itu. Ketidakpercayaan dia membawa kepada penolakan. Dan ini bentuk kekufuran. Afatu'minuna biba'dil kitab wa takfuruna biba'din. Apakah kalian beriman kepada sebagian dan menolak kepada sebagian dan mengkufuri pada sebagian yang lain? Ayat ini menunjukkan mereka adalah kafir. Ulaikumul kafiruna haqqan. Mereka yang beriman sebagian dan menolak mengkafiri sebagian mereka adalah orang-orang yang kafir secara hakiki. Hadirin, yang berikutnya ujman masih jawaban Imam Ahmad, wa na'lam anna ma jabi ar-rasul haqqun. Pertegas lagi lagi, dan kita mengetahui bahwa semua yang dibawa oleh Rasul adalah kebenaran. Hakun, semua yang dibawa oleh Rasul adalah kebenaran. Apapun yang beliau ucapkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah hakun, kebenaran. Akan kita baca nanti beberapa contoh-contoh pada permulaan datang nama dan sifat Allah yang terdapat dalam ayat dan hadis. Itu semua kita mengimaninya, membenarkannya, memaknakan sesuai dengan yang tertera, dan diyakini itu adalah sebuah hak, kebenaran. Yang berikutnya, wala narudda ala rasul, dan tidak boleh kita menolak atau membantah kepada Rasul. Tidak boleh bagi kita untuk menolak atau membantah Rasul alaihissalatu wassalam. Wala nasifullah. Yang berikutnya masih ucapan Imam Ahmad, wala nasifullah, dan tidak boleh bagi kita mensifati Allah biaktsar, lebih dari yang Allah sifatkan kepada dirinya sendiri. Tidak boleh bagi kita mensifati Allah dengan sifat-sifat yang lebih banyak daripada yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan kepada dirinya sendiri. Artinya, dalam pembahasan nama dan sifat Allah itu terhenti dengan nas. Tidak boleh kita menambahi, tidak boleh bagi kita mengurangi. Apa yang tersebut dalam nas, itu yang kita ucapkan. Apa yang tidak tersebut dalam nas, maka jangan kita katakan. Karena engkau akan mensifati Allah lebih daripada yang Allah sifatkan kepada dirinya sendiri. Maka itu juga sebuah bentuk kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila haddin wala ghayatin, tanpa adanya batasan minimal dan tanpa ada batasan maksimal. Kita tidak mengatakan jumlah minimal, kita tidak juga menyebutkan jumlah maksimal. Karena nama dan sifat Allah sangat banyak. Kaidahnya, kita mensifati Allah dengan apa yang disifatkan kepada dirinya. Tidak kita mengatakan jumlah paling minim sekian, paling banyak sekian. Sudah kita lewati dalam pertemuan sebelum ini angka 99 itu bukan batasan, tetapi 99 nama Allah Azza wa Jalla itu yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya dan diperintahkan kepada hamba-hambanya untuk mengimaninya. Nabi mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman faman asaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Man asaha, barang siapa yang dia menghafalkannya, mempelajarinya, meyakininya, mengimaninya, maka dia masuk surga. Angka 99 nama ini bukan batasan. Kenapa? Dikarenakan ada hadis lain, hadis Nabi yang lainnya yang menyebutkan bahwa nama Allah Subhanahu wa taala itu masih banyak yang tersimpan di alam ghaib yang belum pernah disampaikan oleh Rasul. Sebutkan dalam hadis yang sahih, dalam sebuah doa, Allahumma as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita lak nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu aw 'allamtahu 'ala ahdin khalqik aw ista'thartahu fi 'ilmil ghaibi 'indak. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu, bi kulli ismin huwa laka, dengan menyebut semua nama yang nama-nama itu adalah milikmu. Sama itu dihinaskan, engkau beri nama itu kepada dirimu sendiri, awan zalta fi kitab, atau nama yang kau turunkan dalam kitab suci, awan alam tawahadun halqik, atau nama yang kau ajarkan kepada salah satu di antara hambamu, yaitu para rasul, awis nasar tahu fi ilmul ghaib indak, atau nama yang kau masih simpan dalam ghaib di sisimu. Aisyah bin mengatakan, nama yang tersimpan di alam ghaib adalah nama yang tidak diketahui jumlahnya, karena tidak seorang pun tahu tentang alam ghaib. Sehingga kesimpulannya adalah, kita tidak mensifati Allah Azza wa Jal dengan lebih dari Allah sifatkan kepada dirinya sendiri. Bisa dipahami hadirin? Ini. Kemudian yang berikutnya, beliau membawakan ayat Al-Quran. Imam Ahmad membacakan ayat Laisa kamitslihi syai wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah sama sekali. Wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah Ma mendengar dan Maha melihat. Bagaimana cara menerapkan ayat ini? Ayat ini ada dua bagian. Yang pertama, laisa kamitslihi syai, tidak ada yang serupa dengan Allah. Yang kedua, Allah memberitahukan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam kenyataannya, manusia mendengar, manusia juga melihat. Namun didahului dengan tidak ada yang sama dengan Allah. Berarti bagaimana nih? Tidak ada yang sama dengan Allah. Allah mendengar, Allah melihat. Berarti manusia tidak mendengar dan manusia tidak melihat. Kemungkinan pertama itu. Kenapa? Karena Allah Maha mendengar, Allah melihat, Allah mendengar. Tidak ada yang sama dengan Allah, artinya berarti manusia tidak mendengar dan tidak melihat. Ini bagaimana? Kenyataannya manusia mendengar dan manusia melihat. Oh, berarti manusia mendengar, manusia melihat, Allah yang tidak melihat dan Allah tidak mendengar. Oh, Allah sendiri memberitahukan man mendengar dan melihat. Loh, berarti bagaimana ini? Yang ketiga, kemungkinan ketiga. Ini kemungkinan benar. Maksud kemungkinan, yakni bisa ini, bisa ini, bisa ini. Yang benar adalah Allah mendengar, Allah melihat, tetapi pendengaran Allah, penglihatan Allah berbeda dengan pendengaran dan penglihatan manusia. Begitu seterusnya dalam bab nama dan sifat Allah. Kalimat sama, Allah memiliki tangan, manusia memiliki tangan. Bagaimana cara memahami ini? Tidak sama tangan Allah dengan tangan manusia. Ahlul Batil mengatakan, yang pertama, Allah tidak punya tangan, karena manusia punya tangan. Ini konsekuensi, tidak ada yang sama dengan Allah. Mereka adalah ahlu ta'tim. Atau dalam kenyataannya, Allah punya tangan, manusia punya tangan. Ya sudahlah, berarti sama. Ini juga ahlul batil, musyabihat. Atau kemungkinan yang ketiga, manusia tidak punya tangan. Mustahil, manusia punya tangan. Berarti bagaimana? Ahlu sunnah menyebutkan Allah punya tangan, tetapi berbeda dengan tangan manusia. Begitu cara memahaminya. Bisa dipahami hadirin? Janjikan jadi Imam Ahmad. Wa naqulu kama qala, kita berkata seperti apa yang Allah katakan. Bab asma wa sifat ini tidak bisa kita mengarang-arang. Kita katakan dalam bab nama dan sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah katakan. Ini the prinsip. Naqulu kama qala wa nasibuhu bimuwasabi binafsahu, dan kita mensifati Allah dengan apa yang Allah sifatkan kepada dirinya. Kita mensifati Allah dengan apa yang Allah sifatkan kepada dirinya. Ya, karena tidak mungkin ada orang yang bisa menerangkan tentang Allah, mensifati Allah sesuatu yang tidak diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dia tahu? Melihat tidak pernah, atau melihat yang semisalnya juga tidak pernah. Karena memang tidak ada yang semisal. Yang sekufu tidak ada, sebagai percontohan tidak ada, melihat, mendengar, meraba tidak pernah. Maka kita tidak akan mungkin bisa menerangkan tentang Allah kecuali dengan keterangan-keterangan atau basaratnya sifat-sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala terangkan tentang dirinya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wala nata'adda dalik, masih siapa Imam Ahmad. Dan tidak boleh bagi kita untuk nata'adda dalik, melampaui itu, melewati itu. Tidak boleh. Tidak boleh kita menolaknya, menentangnya, atau melebihinya. Artinya bahasa kita, menambahi tidak boleh, mengurangi pun tidak boleh. Kita harus mensifati Allah dengan apa yang Allah sifatkan kepada dirinya. Kita memberi nama kepada Allah dengan nama-nama yang Allah berikan diri kepada dirinya. Inilah yang dimaukan dalam Al-Quran, kita memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Caranya begitu. Orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Wama qadarullaha haqqa qadri, mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Kalau ditanyakan kepada mereka, siapa roh mereka? Mereka mengatakan Allah. Cuma cara bacanya Allah. Allah mereka. Kenapa? Turun pada mereka Taurat, dan turun pada mereka Injil. Ajaran Nabi Musa dan Isa adalah ajaran menyembah Allah Azza wa Jalla, mengesakannya. Mereka tahu itu. Tetapi mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya. Ketika mereka mengatakan Uzair anaknya Allah, ketika mereka mengatakan Isa anaknya Allah, ini tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Ahli sunnah kaum muslimin memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya. Caranya dengan mensifati Allah sesuai yang Allah sifatkan kepada dirinya, dengan menamai Allah dengan nama-nama yang ada pada dirinya, yang itu semua adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kita mengurangi dan tidak pula kita melebihi. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Wala yabluhu wasful wasifin. Perhatikan kalimat ini. Dan tidak akan mungkin bisa sampai pada hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang berupaya untuk menggambarkan tentang Allah, anda perhatikan kalimat ini. Tadi sudah kita sampaikan contoh ayat atau contoh hadis yang jilu Rabbuna ila sama'id dunya. Nabi memberitahukan Rabb kita turun ke langit dunia. Begitu beritanya. Maka begitu yang kita ucapkan. Tidak mengurangi dan tidak menambahi. Itu caranya. Tanpa menggambarkan bagaimananya. Tanpa menyamakan dengan turunnya manusia. Dan la yabluhu wasful wasifin. Orang yang menggambarkan bagaimana turunnya Allah tidak akan mungkin bisa sampai pada hakikatnya. Seperti apanya Allah tidak akan mungkin bisa. Kemampuan manusia tidak akan mungkin bisa. Karena itu Allah tidak memberitahukan tentang bagaimananya. Kalau kita bertanya, bagaimana mas kamu turun? Saya turun dari tingkat 10 sampai ruang lobi, ya pakai lift. Oh, pakai lift. Ada gambaran di sini. Lift itu kotak, bisa naik turun, ada pencetannya, tombol, oh iya. Turun pakai apa, mas? Pakai tangga. Masa? Dari tingkat 10 pakai tangga? Iya. Tangga yang ini. Oh iya, capek. Tapi masih bisa tergambar di benak kita. Ada yang satunya lagi, mas, turun pakai apa? Pakai tambang. Hebat sekali. Tapi masih bisa tergambar, karena itu makhluk. Ketika kita bicara tentang Allah Rabbuna, siapa yang bisa menggambarkan? Siapa yang bisa menerka turunnya Allah ke langit dunia adalah begini-begini? Dia akan salah. Umpamanya, saya berusaha untuk memberikan contoh yang salah. Karena perlu lancang dan berani. Lebih dari berita yang ada. Beritanya itu cukup kita meyakini Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Selesai. Kemudian dia mau berbicara turun ke langit dunia. Kemudian dia gambarkan langit dunia lebih luas daripada Allahnya. Karena dia keseringan melihat Superman. Maka dianggap seperti Superman. Ya namanya orang berpikir sesuai dengan apa yang dia lihat. Inputnya seperti itu, kotak dia tembus. Dari arah tembus yang 7, 6, 5 tuh, kemudian nempel di langit dunia. Langitnya luas sekali, awannya kecil. La haula wala quwwata illa billah. Anda siapa yang memberitahukan seperti itu? Tidak ada berita seperti itu. Itu adalah perendahan kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga tidak boleh bagi kita untuk menggambarkan mensifati Allah lebih daripada yang disifatkan. Bercerita tentang Allah lebih daripada yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal sendiri. Nabi tidak pernah memberitahukan turunnya bagaimana. Ada yang bertanya, langit bumi kan luas. Bumi belahan mana itu? Sampai ada orang yang berpikir, sepertiga malam itu kan tidak pernah putus. Berarti orang tua munggah maning nang survive. Saya begitu dengar omongan ini agak marah ya. Tapi orang ini lugu. Dia pakai otaknya saja begitu. Sepertiga malam terakhir itu tidak pernah putus. Kalau sepertiga malam di banyak negara, semakin ke arah barat berarti ya. Sepertiga malam lahir lagi di mungkin di mana deh, orang mana kira-kira Pak? Ya mungkin di Purwokerto lagi sana, sepertiga terus ke arah sana, Banjar Patoman, Tasik, Bandung. Sepertiga malam itu terus menerus ada karena matahari munculnya pun pelan. Maksudnya kita Indonesia bagian timur sepertiga malam. Sana mamanya sepertiga malam itu jam 3 lah katakanlah. Sini jam berapa, Pak? Jam 2, jam 1 berarti kan. Selisih 2 jam. Sepertiga malam di Indonesia timur selesai. Pindah ke Indonesia bagian tengah. Indonesia bagian tengah selesai. Pindah ke Indonesia bagian barat. Berarti sepertiganya kan gak pernah habis. Berarti turun terus dong. La haula wala quwwata illa billah. Bagaimana cara membahas ini? Yang disebut Imam Ahmad ini jawabannya. Kita jangan mensifati Allah lebih daripada yang disifati. Sudah beritanya yang jiluh bila sampai dunia. Allah turun ke dunia pada sebelum malam terakhir. Sudah selesai di situ. Dan Allah lah maha besar. Laisa kamitslihi syai. Tidaklah ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang diucapkan oleh orang tadi itu penggambaran Allah dengan manusia. Wahakadu qawmisi. Sehingga mari kita imani tentang bab ini dengan cara yang benar. Jangan kita imani bab ini dengan cara yang salah. Nu'minu bil Qur'ani kullihi. Maksud siapa ini Imam Ahmad? Kita mengimani Al-Quran semuanya. Muhkamihi wa mutasyabihi. Muhkamnya dan mutasyabihnya. Muhkam yakni ayat yang jelas. Mutasyabih ayat-ayat yang samar. Dua-duanya diimani. Kalau itu mutasyabih, kamu belum paham, maka jangan kamu gara-gara tidak paham kemudian menolak. Sudah kita beriman. Ini jelas. Ini belum jelas. Ya karena kebodohan kita. Tapi tetap kita imani. Tapi gak masuk akal, gak masuk akal. Ya sudah, kalau ini yang rusak, ini yang benar. Karena kamu belum belajar. Coba pahami dengan baik. Dengan cara yang baik dan benar. Kamu akan bisa memahami yang tadinya mutasyadih menjadi muhkam bagi. Karena tidak ada satupun ayat Al-Quran yang mutasyabih hakiki, yang masih samar secara hakiki. Semua ayat Al-Quran adalah muhkamah. Mutasyabih itu berkaitan dengan diri kita masing-masing. Bagaimana kita tahu itu, ikhwan muslimin? Ini keterangan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin tentang mutasyabih. Kita lihat di dalam syarahnya beliau, tahrirul qaul fil nusus min haythu al-wuduh wal iskal. Berikut ini keterangan tentang ayat-ayat Al-Quran, ayat yang jelas dan ayat yang masih samar, al-muhkam dan al-mutasyabih. Qala syekh, إن الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمر نسبي. Perkara jelas dan samar yang ada pada nas-nas syar'iyyah itu adalah amrun nisbiyun. Perkara yang dinisbatkan kepada perorangan. Ini enggak jelas. Ini kan dinisbatkan kepadamu enggak jelas. Kalau ditanyakan kepada para ulama, oh itu jelas. Begitu, Pak. Bisa difahami? Ya. Amrun nisbi. Yakhtalifu bihi an-nas bihasbi al-'ilmi wal-fahmi. Ayat-ayat yang masih samar itu berbeda-beda pada manusia sesuai dengan kadar keilmuan dan pemahamannya. Faqad yakunu mushkilan an sahhin ma huwa wajib 'inda syakhsin akhar. Kadangkala ada satu ayat yang mushkil pada sebagian orang dan jelas pada sebagian orang yang lain. Wal wajib 'inda al-iskal ittiba' ma sabaqa min tarki ta'rid lahu wa tahabbuti fi ma'na. dan yang wajib dilakukan berkaitan dengan ayat-ayat yang masih samar adalah mengikutinya sesuai dengan apa yang telah kami sampaikan di depan, kata Syekh, dengan cara meninggalkan sikap penolakan dan penentangan terhadap ayat-ayat yang mutasyabih. Amma min haythu waqi'u an-nusus syar'iyyah falaysa fiha bihamdillah mawishal. Pada Syekh, adapun dilihat dari kenyataan nas-nas syar'iyyah, alhamdulillah ma huwa mushkil, tidak ada di situ sesuatu yang mushkil. Wala ya'rifu ahadun linnas ma'nah, tidak ada satu pun ayat yang tidak diketahui maknanya oleh seorang manusia pun. Fima yuhimuhum min amri dinihim wa dunyahum, baik perkara yang sangat penting bagi mereka duniawi apalagi urusan agama mereka. Lan Allah wasaful Quran bi annahu nurun mubinun wa bayanun linnas wa furqanun. Karena Allah mensifati Al-Quran sebagai cahaya penjelas yang menjelaskan bagi manusia, dan sebagai furqan pembeda antara hak dan batil. Wa anzalahu tibyan likulli syai, Al-Quran diturunkan sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Wa hudan wa rahmah, sebagai petunjuk dan kasih sayang. Wa hadhi yaqtadi alla yakuna fi an-nusus ma huwa mushkilun bihi al-waqi'. Kata beliau, ini mengharuskan tidak ada satupun nas-nas dalam ayat yang itu sulit untuk dipahami dari sisi kenyataannya. Haitsu la yumkin ahadan minal ummat ma'rifatu ma'nah, di mana seorang tidak tahu ada ayat yang tidak diketahui oleh seorang pun di antara manusia tentang makna ayat itu, itu tidak akan ada. Semua ayat wadihat, jaliyat, jelas. Mushkil atau mutasyabih atau belum jelas itu dikarenakan faktor keilmuan kita yang kurang. Bisa dipahami hadirin? Ini. Adapun ayat Al-Quran, hunna umul kitabi wa ukhra mutasyabihat, ayat-ayat muhkamat itu adalah induknya kitab, dan yang lainnya mutasyabihat. Dipertanyakan dalam pembahasannya, apakah berarti ayat itu dipastikan ada yang mutasyabihat abadi, artinya tidak diketahui maknanya? Jawabannya tidak. Sesuai dengan keterangan Syekh, tidak. Mutasyabihat inda badinas, menurut sebagian manusia ini masih samar, masih samar. Kedangkalan ilmu mereka. Tetapi makna setiap ayat sudah dijelaskan oleh Rasul alaihissalatu wassalam dan oleh para sahabat. Di antaranya ucapan Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, "Ma min ayatin fi kitabillah illa waqad alimtu aina nazalat wa fi ma nuzilat." Tidak ada satu pun ayat di dalam Al-Qur'an kecuali aku telah tahu di mana turun dan berkaitan dengan apa, berkaitan dengan siapa. Para sahabat dulu belajar Al-Quran kepada Rasul asr ayatan, 10 ayat 10 ayat, lalu jawizuha hatta nasalanha, tidak kita melewati 10 ayat berikutnya sampai kami bertanya kepada Rasul tentang maknanya, kandungannya dan tafsirnya. Sehingga semua ayat muhkamat, jelas. Yang mutasyabih dikarenakan kita saja yang belum tahu maknanya. Ini yang kadang digunakan oleh ahli batil untuk dipelintirkan. Kita enggak tahu, tiba-tiba disampaikan ayat dan dimaknakan kepada yang mana yang batil. Kita bingung karena kedangkalan ilmu kita. Gunadan apa ini? Bisa dibahami hadirin ini? Masan, masya Allah, walhamdulillah. Ada yang menyatakan mutasyabih itu ayat alif lam mim, qaha kaf ha ya ain sad. Ini ayat mutasyabih. Apa jawabannya? Adzan dulu, baru jawab, atau jawab sekalian adzannya nanti? Jawab dulu aja ya. Enggak lama kok. Jawabannya adalah Syekh mengatakan ayat-ayat alif lam mim dan yang semisalnya itu bukan ayat-ayat yang mutasyabih. Itu adalah huruful hijaiyah muqta'ah. Huruf-huruf hijaiyah yang terputus. Bukan membentuk kalimat alif lam mim. Cara bacanya seperti itu. Ini alif, ini lam, ini mim. Bukan tersusun jadi satu kalimat alama. Bukan. Karena itu bukan sesuatu yang mutasyabih tanpa makna. Apa fungsinya huruf hijaiyah yang terputus-putus di awal surat adalah untuk menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah bilughatil arabiyyil mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Tidaklah itu mutasyabih. Itu jelas. Tadi mengatakan contoh ayat yang mutasyabih adalah nama Allah dan sifatnya. Ini mutasyabih? Jawabannya tidak. Itu jelas sesuai dengan apa Allah sebutkan, tetapi kita tidak tahu bagaimananya. Harus diterjemahkan dengan makna yang zahir, jelas, bukan mutasyabih, jelas. Cuman yang tidak kita ketahui bagaimananya, dan kita memang tidak boleh membagaimanakannya. Sehingga ayat-ayat yang berkaitan dengan nama dan sifat itu bukan mutasyabih, itu termasuk muhkamat al-wadihat, jelas. Jelas betul tak? Jelas ni, insyaAllah ya. Walhamdulillahirrabbilalamin. Andom tulis di punya andom dah selesai pada ucapan Imam Ahmad yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. InsyaAllah kita lanjutkan dan mohon datang ucapan salaf yang lainnya, insyaAllah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.